Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon a carigai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la dudecocan de novembro 2019. Pere de la administro faco por la servo alla tutezza homa evoluo, Papo Francisco sendis unuan mon contribuon, el 100.000 euroi, por la assistado, dum la nuna urgia situazio, alla loggiantoi de Albanio, trafitai de forta tertremo. Tia maniere, diras comunico de la administro faco, la Sancta Patro volas esprimi sian spiritan proximezon, cae sian patran subtenon alla homoi cae territorioi trafitai. La summon oni utiligos en la diocesoi concernatai de la tertremo, por helpo cae assistado, interconsente cun la apostola nunzieio en Albanio. La contribuo de citiu administro faco, finas la comunico, quiu accompanas la pregion de la papo por la loggiantaro de Albanio, estas parto de la helpoi startigitai de la cattolica ecclesio, che quiui cun trenas la intervenoin de multai episcoparai conferenzoi cae de bonfarai organizagi.
Cai alla reoi de Albanio quie ocasis la terscui alvenis scipoi de helpantoi ancau el ciui landoi de Balcanio. Alla helpantoi el Tirano aligis tiui el Beogrado, Pristino cae Zagrebo. Citio estas positiva occasintajo en regiono quie la diplomatia i rilatoi inter naibarai statoi restas frostai. Dudec iaroin post la fino della conflicto en Kosovo, oni superis almenau provisore la historia in strecioin ce estantain en la regiono ec della fino della 1980 iaroi. Signo de malstrecigio estis la pasint monata interconsento lau la modelo Schengena, por la libera movo de capitaloi, varoi, homoi cae servoi, subscribita de la chef ministroi de Norda Macedonio, Serbio cae Albanio. La interconsento Marcus deir punton por pazza cun vivado en la areo, cae la Nord Macedona presidanto Zoran Zaev lancis la proponon plivastigi gin al aliai naibara ilandoi, exemple Bosnio cae Kosovo.
Cimatene Papo Francisco acceptis audienze la presidentinon de Estonio, Kersti Kaljulaid, quiu poste rencontigis cun Monsignoro Paul Richard Gallagher, secretario por la rilatoi cun la statoi. Dum la elcorai interparoloi, rapportis la gazetara salono de la Sancta Seggio, oni esprimis shaton por la bonai du partiai rilatoi, memorigante la visiton de la Papo al Estonio, passinte iare, ocase de la cente iarigio de la landa sende pendezzo. Poste oni pritractis quelca in temoin el reciproca intereso, chiel la rolo de educado, la sozia justezzo cae la savogardo de la creagiaro. Fine oni haltis sur diversai temoi el regiona cae internazia dimensio, inter chiui la pazzo cae securezzo, la multa flanca sindevigo por preventado cae solvo de conflictoi, cun aparta attento alla situazio en Ucrainio, cae la defioi chiui concernas la stontezzon de Europa.
La eliranta ecclesio, accepto cae perspectivo de Evangelii Gaudium. Ien la temo della internazia rencontigio organizita della Papa Consilio por la accelo della nova evangelizado, quiu de hodiau post tagmese, gis post morgau sabaton, ocasas en Vaticano. Gi ocasas ses iaroin post la publicigo della apostola instigo Evangelii Gaudium de Papo Francisco, pri la evangelizado, cae volas esti ocaso por compreni kiel oni acceptis gin en la comunumoi. Post morgau matene Francisco acceptos audienze la partoprenantoin.
La mix commissiono por la teologia dialogo inter la cattolica ecclesio cae la assiria ecclesio de l'Oriento arrangis sian plenan considon la 21 cae 22 de novembro en Romo ce la papa consilio por la accelo de la unuezzo de la cristanoi. La commissiono, oni legas en declaro de la papa consilio, daurigis sian laboron pri la tria faso de la dialogo, meditante pri la naturo cae missio de la ecclesio cae pri la agado della Sancta Spirito en la Ecclesio.
malmorala estas la uso kaj la posedo de nukleaj armiloj. Tion diris Papo Francisco en Hiroshima kaj denove dum la revenvojaĝo el Japanio kaj hieraŭ dum la ĝenerala audienco. La komerco de tiaj armiloj aspektas tre prospera kaj multaj landoj daŭre faras testadojn por militaj celoj. Vatican News publikigis noton pri la monda situacio. La tecniche pli progressinta i landoi el citiu vidpunto estas Ruslando cae Usono, ciui posedas respective 6.490 cae 6.185 atomain racket capoin, el ciui pli ol 1.000 metitai pro strategiai celui en plurai misil basui.
La unua clopodo limigi la nuclea in armilo in datigias de 1906 de Koch, cun la trattato pri nuclea ne proliferado. Gi legitimis la armilo in iama posedita in, sed prescribis che tiui armiloi estu estingitai cun la tempo passo, cae che niniu nova armilo estu pretigita.
Bedaurinde, citiui interconsentoi estis respectatai nur parte dum la iaroi. Quelcai landoi, kiel Hindio cae Israelo, neniam aligis al la tractato, aliai realigis secretain nucleain proiectoin. En 2000, la landoi kiui lancis la tractaton redeclaris sian sindevigon por la completa elimino de nucleai armileioi. Tamen, ili daure posedas atombomboin, cae lastatempe en Ruslando cae Usono aperis la intenso reevoluigi pro militai celoi la nuclean energion.
Oni devas consideri che ec de la fino de la octeca iaroi la nombro da atom bomboi en la mondo malpliigis constante. Tamen la nunai armiloi estas multe pli potenzai ol la antauai. Exemple, la radioactiva potenzo de torpedoi Poseidon estas centoble pli granda ol tio de la bombo getita sur Hiroshima.
Bougainville, post dudec iaroi de sangoplena interna milito cun 15.000 victimoi, ocasas ec de pasinta sabato gis la 7 de decembro referendumo pri la sendependigio de insulo Bougainville de Papuo Nov Gvineo. Granda in necertezoi restas pri la post sequo, scribis informagenteio Fides. La sendependigio ne estos tuia. Quelcai opinias che necessos iardeco da intertractoi inter la loca registaro cae tiu de Papuo Nov Gvineo.
Fine della elsendo ni proponas informon pri lingvo. La unua itala Lakota vortaro aperos la 18 de decembro cun la celo helpi savi la endangerigitan lingvon della Siuoi, indigenoi de Nord Americo. La Lakota lexicono estis compilita de italai faculinoi pri gi, cae gi encadrigas en la internazia iaro della indigenai lingvoi proclamita de Unuigintai Nazioi.
Considerante che la Lakota estis gis anta une longe lingvo nur parolata cae ne scribita, la compilantinoi della lexicono consultis la plei autoritata in fontoin. Per sia libro ili celas doni alt valoran contribuon alla culturo cae identezzo della siua Lakota popolo, cae por la rebonigo della efficoi de cultura subpremo suferita de milionoi da indigenoi. Historie 400 americai indigenoi laboris dum la dua mondmilito usante la Lakotan lingvon cune cun tiui de la Navajoi cae de aliai indigenoi por messagioi, ciui sekve estis nedecifereblai fare de la naziistoi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.